Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 31-dekabr 2015-yilning so'nggi kunidagi bayram dasturi bilan Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Barno Anvar.
Dastur avvalida barcha tinglovchilarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlaymiz va bugun yakunlangan 2015-yil sarhisobini qilamiz.
2015-yilda O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar. IShID fitnasi, prezident saylovi, olimning vafoti.
365 kun davomida ozodlik muxbirlari yoritgan gaz, svet, maosh, hosili haydalgan fermerlar shikoyati ortidan bo'lgan aks sadolar.
O'zbekistonlik fermerlarning yutuq va yo'qotishlari, oyboltachiga berilgan mulk, yeri yana optimallashtirilgan dehqon.
Rossiyada ishlagan o'zbek muhojirlari, quvilganlar, bolasi maktabdan haydalganlar, qadrsizlangan rubldan kuyganlar.
Ozodlikda yangi loyiha, Ozod videoda eng ko'p ko'rilgan 5 ta video lavha.
Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarida Facebook, Odnoklassniki, Instagram va YouTube'dagi Ozodlik mushtariylaridan munosabatlar. Bugungi dasturimizda Chodir Xayolning bayram sonida O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev bilan suhbatni ham tinglashingiz mumkin.
2015-yilning eng muhim voqeasi nima deyilgan savol berilganida hamkasblar ham ozodlik mushtariylari ham bu yil biroz o'ylandilar. Ya'ni yakunlangan yil O'zbekistonda olamshumul darhol yodga tushadigan yirik voqealar sodir bo'lmadi. Bu yil ham undan oldingi yil kabi umumiyatla osoyishta va sukut ichida kechganday bo'ldi.
Ammo saytimizni biroz qalashtirgach esladikki, bu yil bahorda Islom Karimov prezidentlikka qayta saylandi. Bahorda Ko'kchada marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga 200 ming kishi janoza o'qidi. Har bir o'zbekistonlikning yodida qoladigan yana bitta muhim gap. Bu yil dollarning 6 ming so'mga ko'tarilgani bo'ldi. Demak, hozir o'tgan 2015-yilning O'zbekistonda kuzatilgan eng muhim voqealarini yodga olamiz. Ozodlik yil davomida yuzlab voqeaga bag'ishlangan minglab maqola va xabarlarni berib bordi. Bu maqolalar jami 26 million marta o'qildi. Maqolalarga mavzu bo'lgan voqealardan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid asosiylarini eslaydigan bo'lsak, albatta mashhur ulamo Markaziy Osiyo va O'zbekistonning sobiq muftisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafot etgani bilan bog'liq hodisani yodga olishimiz kerak. Marhumning janozasiga misli ko'rilmagan 200 ming odamning kelgani Ozodlik sahifasida va ozodlik ijtimoiy tarmoqlarida keng muhokamalarga asos bo'ldi. Ulamo vafotidan keyin uning nomiga mamlakat tashqarisida masjid va kutubxonalar ochildi. Xususan hatto Janubiy Koreyada Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi masjid ochilgani to'g'risida Islom va musulmonlar rukni va ijtimoiy tarmoqlarga oid yil sarhisobi dasturlarida ham alohida eslaymiz. O'zbekiston siyosiy hayotidagi asosiy voqea xalqaro kuzatuvchilar rasmiyatchilik deya tanqid qilgan bo'lsa-da prezident saylovi bo'ldi. Kutilganidek saylovda mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov 4-chi marta oliy lavozimga saylandi. Avvalgi saylovlardan farqli o'laroq 2 martadan ortiq prezidentlikka saylanishni taqiqlovchi O'zbekiston konstitutsiyasi nima sababdan yana buzilayotganini rasmiylar bu safar izohlab o'tirishmadi. Karimov 3 raqibini ortda qoldirib 90%dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qildi. Bu safargi saylovning avvalgi saylovlardan farqli yana bir jihati o'zbek siyosiy faollarining bu hodisadagi ishtiroki bo'ldi. Saylov oldidan ozodlikning internet sayti va radio eshitirishlarida uyushtirilgan muhokama va suhbatlardan ilhomlangan fuqaroviy jamiyat vakillari virtual saylov nomli tadbirni uyushtirgani mazkur hodisaning ozodlik saytida eng ko'p o'qilgan maqolalar qatoriga chiqardi. Ko'pchilik qo'g'irchoq nomzodlar deya atagan O'zbekistondagi real saylovda qatnashgan Karimovning 3 raqibidan farqli ravishda virtual saylovga nomzodlarini qo'ygan faollar ozodlik uyushtirgan debatlarda o'z saylov dasturlarini targ'ib qilishdi.
Demokratik islohotlar boshlasak, buni ortidan erkin saylovlarni boshlasak, undan keyin saylovlarga qatnashib, real saylovlarga yetib chiqsa, undan keyin biz o'zimizni mana shu haqiqiy prezident deb hisoblashimiz mumkin.
Bu saylovga qo'yar ekanmiz nomzodimizni, avvalambor mana shaxsan mani maqsadim insonlarni qiziqtirish bo'luvdi. Muqobil bir saylovlar borligini yoki muqobil bir o'zini ovoziga ega bo'lishligini yoki xalqimiz mana savol berish salohiyatiga ega bo'lishligini ko'rsatish edi.
tugab borayotgan yilning O'zbekiston iqtisodiga oid ozodlik yoritgan voqealarning asosiysi hukumatning mamlakat moliyaviy bo'hron yoqasida ekanini tan olishi bo'ldi. Ozodlik qo'lga kiritgan hukumat hujjatida O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelganidan ogohlantirdi. Markaziy bank mulozimi hukumat rahbarini muammo yechimi topilmasa O'zbekistondagi strategik korxonalardan tortib maxsus kontingentdagi tashkilotlar, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi kabi tizimlarga ish haqi va boshqa to'lovlarni amalga oshirishning imkoni qolmasligini bildirdi.
Hisob-kitoblarga ko'ra, ahvol shu tarzda davom etsa va tezkor amaliy chora-tadbirlar ko'rilmasa, maxsus kontingent, monitoringga olingan strategik korxonalar ish haqqi, paxta yig'im-terimchilari uchun Markaziy bank tomonidan 2015 yilda 3 trillion so'mdan ko'proq madad pullari chiqarishga to'g'ri keladi va bu o'z navbatida muomaladagi naqd pul miqdorining oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Muomaladagi naqd pul miqdorining oshib borishi o'z navbatida inflyatsion bosimning kuchayishiga, norasmiy valyuta bozorining kengayishiga, pul mablag'larining bankdan tashqari aylanmasining va oqibatda xufiyona iqtisodiyot hajmining oshishiga, ijtimoiy iqtisodiy vaziyatning murakkablashishiga olib kelishi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Deya ogohlantirdi Markaziy bank Mirziyoyevni. Bu ogohlantiruv shunchaki hazil yoki vaziyatni bo'rttirish emasligi undan keyingi hodisalarda yaqqol ko'zga tashlandi. Ozodlik yil davomida turli korxonalar, ayniqsa davlatga qarashli strategik ahamiyatga ega shirkatlardan tortib ichki ishlar xodimlarigacha bir necha oylab maoshlarning berilmagani, butun mamlakat bo'ylab pensiya pullarining ommaviy tarzda plastik kartalarga o'tkazilgani to'g'risidagi holatlarni yoritib bordi. Kuz oylarida paxta yig'im terim mavsumida Markaziy bankning bashoratlari amalga ko'chgani aniq ko'rindi. Paxta kompaniyasini moliyalashtirishga puli qolmagan davlat, xususiy sektor, davlat tashkilotlari va muassasalari xodimlariga o'lpon soldi. O'qituvchi shifokorlarning paxtaga majburan chiqarilishidan tashqari ulardan paxta terish uchun mardikor yollashga 800 ming so'mgacha pul yig'ilgani hukumat boshini og'ritayotgan do'ppi jiddiy torayganiga chizgi bo'ldi. Iqtisoddagi yana bir hodisa, AQSh dollarining qora bozordagi qiymati qariyb 2 barobarga oshgani o'zbekistonliklar tirikchiligini yanada og'irlashtirdi. Yil boshida real narxi 3400 so'm bo'lgan dollar oktyabr oyida rekord darajadagi 6000 so'mdan oshdi. Yil oxirida qora bozor kursi 5,5 ming so'mga pastlagan bo'lsa-da osmonga chiqqan narx navo o'sha yerda qoldi. Tugab borayotgan yilning yana bir hodisasini ayni shu kunlarda o'zbekistonliklarning aksari boshdan kechirmoqda. Butun mamlakat bo'ylab tabiiy gaz va elektr quvvati taqchilligi misli ko'rilmagan darajaga chiqdi. Qishloq hududlarda gaz umuman yo'qolgan bo'lsa, elektr quvvati 24 soat ichida o'rtacha 2-3 soatdan berilmoqda. Bu yilgi energetik bo'hron avvalgi yillardan yanada yomonlashganini, o'zbekistonliklarning vaziyatga ortiq chiday olmayotganidan ham ko'rish mumkin. Dekabr oyida Farg'onaning 2 hududida odamlar gaz va elektr quvvati taqchilligiga qarshi norozilik bildirib ko'chaga chiqishdi. Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida norozilar bir kundayoq o'z talablarining qisman qondirilishiga erishgan bo'lsa, Marg'ilon shahrining Saxovat mahallasi ahli norozilik aksiyalarini kamida 4 kun davom ettirishlariga to'g'ri keldi. O'zbekiston bilan bog'liq yilning yana bir voqeasi olis Shvetsiyada ro'y berdi. Bu mamlakatda muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarovga 2012 yildagi suiqasdni bevosita amalga oshirganlikda ayblangan shaxs ushlanib, sudga tortildi. O'zbekiston fuqarosi 37 yoshli Yuriy Zhukovskiy avgust oyida Rossiyada qo'lga olinib, Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi. Uni tergov qilish davomida taniqli diniy ulamo Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdga Toshkentning Paxtakor futbol klubi aloqadorligini aniqlagan prokuror Zhukovskiyning 18 yilga qamoqqa hukm etilishiga erishdi. Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Krister Petersen sud oldidan ozodlikka bergan suhbatida buyurtma suiqasd ortida O'zbekiston hukumati turgani to'g'risidagi iddaolarni ilgari surdi.
2015 yılda ham ozodlik muhbirlari yoritgan ayrim voqea hodisalar ortidan kuchli aks sadolar eshitildi. Dehqonlarning yerini hosili bilan birga qo'shib haydatib yuborgan Shahrisabz tuman prokurori fermerlardan uzr so'radi.
Kasb tumani xalq ta'limi mudiri tumanda maktabning 6-sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgani haqida gapirgan o'qituvchining gapini rad etdi. Ozodlik yil davomida biometrik pasport berilishi oylarga cho'zilayotgani, bu ketishda yil oxiriga qadar ulgurilmasligi mumkinligi haqida yozdi. Yil oxiriga kelib jarayon 2,5 yilga uzaytirilgani ma'lum bo'ldi.
Yil davomida oyliklarni ololmagan ishchilar arz qildi va ozodlik yoritgach konkret manzillardan arz qilgan ishchilarning maoshini olgani kuzatildi.
Yana ham qizig'i gaz balon berilmayapti deya konkret manzildan kelgan shikoyat ozodlikda yoritilganining ertasi yoki indiniga shoshilinch ravishda gaz balonlari tarqalgani, elektr toki berilgani kuzatildi. Hozir ana shu holatlarga oid ayrim konkret misollarni yodingizga solamiz.
Shu yilning avgust oyida ozodlikda yoritilgandan so'ng Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani prokurori Sherali Ashirov fermerlar ekinzorini noqonuniy haydatib tashlagani uchun ulardan uzr so'ragan. Prokuror fermerlarga ko'rilgan zararni qoplab berishga va'da qilgan.
Tuman prokurorining buyrug'i bilan Nautaka Service fermer xo'jaligining Makka Juxorizori ham yetalay deb qolgan dumbillari bilan haydattirilib, yerga qorishtirib tashlangan edi. Ozodlik manbasining aytishicha Toshkentda davolanishda bo'lgan Nautaka Service fermer xo'jaligi raisining otasi Sharisabzga qaytgandan so'ng tuman prokurorining oldiga kirib borgan.
Hoji otaning yomonib jahli chiqqan edi. U tuman prokurori huzuriga kirib, ertayindan pishay deb qolgan 6 gektar makka jo'xorini qaysi ko'ngil bilan haydattirib tashlaganiga javob so'ragan. Prokuror ham "Hoji bobo, biz bilmay qolibmiz, kechiring" deb uzr so'ragan,
dedi manba.
Oktyabr kuni o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Malohat Ishonqul va ozodlikka o'z ishonchli manbasi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida 6-sinf o'quvchilari 2 hafta paxta terimiga chiqarilganini gapirib berganini bildirgan. Qoraqalpog'iston va Xorazmda o'tkazgan monitoring davomida o'zi suhbatlashgan qashqadaryoliklardan biri o'zini kasblik maktab o'qituvchisi deb taqdim etgan ayolning ovozli hikoyasini taqdim etgan edi. Bu hikoya e'lon qilinishining ertasiga 8-oktyabr kuni esa Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri To'rash Oymardonov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, kasblik o'qituvchi ayol deb taqdim qilingan guvohning aytganlarini to'lig'icha rad etgan edi.
Xalq ta'limi bo'limi mudiri Shaymozonov To'ra Temirovich bo'laman. Mening e'tirozim shundan iboratki, birinchidan, Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari paxta terimiga safarlar etilmagan. Ikkinchidan, Malohat Ishonqulova bu ma'lumotlarni yolg'on, uydirma, tuhmatdan iborat ma'lumotlarni qayerdan olgan? Marhamat, o'sha kishi mard bo'lsa kelib uchrashib fikrini aytavermaydimi? Nima haqqi bor o'zbek xalqini sha'nini toshatishga?
Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri To'rash Oymardonovning bu raddiyasini faol Malohat Ishonqulova yana rad qildi. Bu tortishuvdan so'ng Qashqadaryo va boshqa viloyatlardagi majburiy mehnat, xususan bolalarning terimga jalb etilganiga oid yangi xabarlar keldi va ular ham efirga uzatildi, veb-saytimizda chop etildi. Koalitsiyaga birlashgan o'nlab inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar kuzatuvchi 2015 yilgi paxta terimi mavsumida 1 milliondan ortiq fuqaro, shu jumladan voyaga yetmaganlarning mehnatidan majburiy foydalanilgan. Shu yilning 22-23 aprel kunlari Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molini yechtirgan yirik guruhlar harakati kuzatildi. Ozodlik ishonchli manbalardan olingan va huquq tartibot idoralari tomonidan tasdiqlangan bu ma'lumot yuzasidan Farg'ona va Qo'qon shaharlari hokimligiga murojaat qilgan, rasmiy izoh ololmagan edi. Ammo ozodlikning O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga murojaati ortidan idora Marg'ilonda ayollarning ro'mollariga yozilgan shaxslarni aniqladi.
Keyingi bir yilda shu yog'ida ishim tomonidan qilinayotgan harakatlar ozorgan sari O'zbekistonda ham ehtiyot choralari ko'rilib, o'sha targ'ibot guruhlari tashkil qilingan ekan. Targ'ibot guruhlarini ba'zi a'zolari kallasini olib degandek qo'pollik qilganliklari ma'lum bo'ldi. Shu jarayonda ro'molga ham osilganlar bo'lgan, lekin ularga bunday qilishni buyurilmagan ekan. Lekin bu kompaniya emas, butun respublika bo'yicha masalan yuqoridan buyurilgan yoki tashkil etilgan kompaniya emas ekan. Bu butun respublikamizni, butun musulmonlarni, qolaversa hukumatimizni, davlatimizni ham obro'siga putur etadi. Shuni chaqirib qo'yinglar, masalangi nimalar qilinmasin degan iltimoslarni qildik.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur. Shu yilning avgust oyida Namangan viloyati Pop tumani Pungon shaharchasi aholisining ballonlarda tarqatiladigan gaz kechga berilayotgani haqidagi shikoyati ozodlikka yoritilgandan so'ng zudlik bilan arzon bahoda ballonlarni tarqatish yo'lga qo'yilgani kuzatildi. Pungonliklarga ko'ra, ularning ozodlikdagi chiqishining ertasigayoq gaz ballonlari olib kelinib, arzon narxda tarqatilgan. Pungon shaharchasi aholisi nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda gaz ballonlarini aholi 2 oylab kutishga majbur bo'layotgani, gaz narxi sun'iy ravishda oshirilayotgandan mahalliy hokimiyatlarga qilingan shikoyatlar esa javobsiz qolayotgani aytilgan edi.
Bugun gaz ballon olib kelishdi g'arizani. Shu kecha o'sha ozorlikka murojaat qilganimdan keyin shikoyat qilib o'sha gaz ballon haqida. Bugun yetkazib kelishdi gaz ballon. Kechagi voqea gaz so'zdan keyin olib kelishdi. Odamlar xursand, hammaga yetdi, hamma oldi. Kutilmagan narsa bo'ldi. Bunaqa bo'lishini kim kutmoqdi?
Darvoqa gaz ta'minoti bilan bog'liq yana bir qiziq voqea Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 45 yoshli Jamshid Shomurodov va payariqlik 56 yoshli Bahodir Sarimsoqovlar bilan sodir bo'ldi. Bu arzchilar mahallasida gaz uzib qo'yilganiga 7 yil bo'lganiga qaramay, chelak gaz korxonasi 2 million so'm qarz qilib qo'ygani, sud ijrochilari esa mol-mulkini musodara qilishga uringanidan so'ng 25 noyabr kuni Toshkentga piket o'tkazishga borishdi. O'shanda militsiya xodimlari ularni ushladi va Ichki ishlar vazirligidagi suhbatda ularning arizasini tegishli idoralarga yetkazishga va'da qilib qo'yib yubordi. Ozodlik bu jarayonni qadam-baqadam yoritdi va 30 noyabr kuni Sarimsoqovdan xushxabar keldi.
So'nggi vaziyat keldik, bu yerda hammasi hal bo'ldi. Mana bu qarzdorliklar yo'q bo'ldi. Nimaga deganda gaz 2008-yildan bizga berilmagan, turba uzilgan. 2015-da bizdan qarzdorlik chiqyapti degan bizlarga sudga o'tkazilyapti. Sud qarori ham bekor bo'ldi, bu tomonda qarzdorlik ham bekor bo'ldi.
Albatta shikoyatlar ko'p bo'ldi va oyliklarimizni oldik deganlar hanuz ozchilik. Ammo shikoyatidan so'ng haqini olgan o'zbekistonliklar soni 2014-yilga nisbatan biroz ko'paygani sezilganini alohida aytib o'tish lozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz 31-dekabr yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dastur Pragadagi studiyada Barno Anvar va Kamina Farrux Yusufiy. 2015-yilda o'zbekistonliklar yodida qolgan yana bir muhim xabar Oybolta operatsiya haqidagi xabar bo'ldi shubhasiz. Bug'doy rejasini bajarish fermer uchun quvonch bo'lgan bo'lsa, rejadan ortgan bug'doyi tortib olingan fermer uchun qaro kun bo'ldi. Bosh vazir kelishiga Qo'shtepaliklar terilgan paxtani qaytadan chanoq yopishtirishga majburlanishdi.
Yil yakuniga bag'ishlangan fermerlar hayotiga oid voqealarni eslaymiz.
Keling, eng qizig'idan boshlaylik. Tinglovchining xabari bor, oktyabr oyining boshida Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani hokimining buyrug'i bilan Istiqlol fermer xo'jaligining paxtasi terib olingan 1.5 gektar maydoniga qaytadan paxta yopishtirib chiqilgani haqida xabar bergan edik. Ba'zi rasmiy nashrlarning bu xabarni inkor etganidan so'ng Ozodlikning mobil muxbiri o'sha joyga borib, kleylangan paxtalarni tasvirga tushirib qaytgan edi. Bu xabar juda qisqa muddatda boshqa tillarga tarjima qilib dunyodagi 100 ortiq nashrlarda chop etildi. Bu nashrlar O'zbekistondagi bunday ishlarni absurdizm deb atadi. Masalan, Ukrainadagi Inforesis agentligi
O'zbekistonda bosh vazirga mulkul hosilni ko'rsatish uchun odamlar terilgan paxtani qaytarib yopishtirishdi.
Degan sarlavhani tepaga chiqardi. Eho Moskva radiosi bergan qisqa xabar esa
darvoqa O'zbekiston bosh vaziri oxir oqibat paxta yopishtirilgan tumanga kelmadi.
Degan xulosa bilan yakunlandi. News.ru.com nashri ruslarga o'zbeklarning nima sababdan terilgan tayyor paxtani qaytarib chanoqqa yopishtirganini yaxshiroq tushuntirish uchun
O'zbekcha Pachomkin qishlog'i mahalliy aholini paxtani chanoqqa qayta yopishtirishga majburlashdi.
Degan sarlavhani berdi. Bu voqeaga eng qiziq sharhni Kommersant gazetasi yozdi.
Harms va Kafka O'zbekistonda uyg'onganda bormi? Ular yozadigan narsalari qolmaganini tushungan bo'lardi.
Joriy yil paxta terimi mavsumida esa har yilgidek yana o'sha majburiy mehnat kuzatildi. Paxtakor tumanlardagi bozorlar deyarli hammasi yopib qo'yildi va shahardan, poytaxtdan, viloyatdan, umuman hamma joydan minglab-minglab hasharchilar majburiy paxta terimiga jo'natildi.
g'alla yetishtirgan fermer g'allasiz qoldi.
O'zbekiston prezidenti har yili g'alla plani bajarilgandan so'ng dehqonlarga rahmat hamda tashakkurlar aytib, O'zbekistonda o'zining shunchalik g'alla xirmoni bunyod etilgani bilan maqtanadi. O'zbekistonda odatda fermerlar bilan don qabul qilib olish korxonalari orasida shartnoma bo'ladi. Bu shartnomaga ko'ra fermer shartnomada ortgan bug'doyni o'ziga olib qolishga 100% haqli. Biroq bu yil ham fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni tortib olish holatlari kuzatildi. Joriy yilning 8-iyul kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanilik 27 nafar fermer rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotganidan arz qilib, avval Bosh prokuraturaga, undan keyin esa Oqsaroyga arz qilib borgan edi. Devon mulozimi fermerlar arzini tinglagandan so'ng Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovga qo'ng'iroq qilgan. Hokim fermerlarni qabul qilishga va'da bergan. Shundan so'ng 27 nafar fermer Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov bilan uchrashgan edi.
Viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov bu yil g'alla rejasining bajarilishi respublikada og'ir ahvolda ekanligi va o'zimizning tog'li viloyatlarda bug'doyni sovuq urib ketganligi uchun rejadan ortig'ini zaxiraga topshirishni iltimos qilgandi. Qo'shimcha shartnoma qilinglar dedi. Qo'shimcha topshirgan bug'doylaringni rejasi to'lmagan fermerlar bozor narxida sotib olib, pulini sizlarga beradi. O'zlaring surishib ketaverasizlar dedi. Shunga ishonib, bor bug'doyni o'rib topshirdik. O'zimizga hozircha hech narsa qolmadi. Bu yog'i endi peshonadan. Hokim va'dasini bajarsa, qo'shimcha bug'doyimiz uchun bozor narxida pul olamiz.
Degan edi viloyat hokimi bilan uchrashgan fermerlardan biri. Fermerlarning bug'doyini tortib olish zo'ravonlik ila amalga oshirildi. Tuman militsiyasi boshlig'i va viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan podpolkovnik Oqqo'rg'onlik fermerlarning rejadan ortib qolgan bug'doyini o'rdirib olib, norozilik bildirgan ikki fermerni esa urib, so'kib, qamab qo'ygandi. Zaxiraga topshirilgan bug'doyning bir qismini kimdir qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi, kimdir esa kuyib qolaverdi. O'zbekiston mustaqillikka erishish ortidan mamlakatdagi ekin yerlar fermer xo'jaliklariga bo'lib berilgan. O'zbekistonlik fermerlar davlatga bug'doy va paxta topshirish rejalarini bajarishga majbur. Rejani bajara olmagan fermerlar hokimiyat, militsiya va prokuratura tomonidan ta'qib qilinadi. Bug'doy topshirish shartnomasiga ko'ra davlat rejasini bajargan fermer ortib qolgan bug'doyni o'ziga olishi yoki ishchilariga ish haqi sifatida bo'lib berish huquqiga ega. Biroq O'zbekistonda rejani bajara olmagan fermerlar sabab tuman yoki viloyat bug'doy rejasi oqsab qolayotgan bo'lsa, rejani bajargan fermerlarning ham bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinish holatlari ko'p kuzatiladi. Mutaxassislar buni shunchaki o'zbekcha fermerchilik deb ataydilar.
Mirziyoyevning oyboltasi fermerlarni zir qaqshatmoqda.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi bilan tuzilgan oybolta tadbirida paxta rejasini bajarmagan yoki davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulki sud ijro departamenti, adliya vazirligi, ichki ishlar bo'limlari va bank xodimlari tomonidan ro'yxatga olinishi va qarzdor fermerning avtoulovlari, chorvasi musodara qilinishi nazarda tutilgan. O'zbekistonda obyektiv va subyektiv sabablar bilan qarzdor bo'lib qolgan fermer xo'jaliklari juda ko'p. Bu tadbir fermerning qarzi qanday paydo bo'lganini, uning tabiiy ofat, suv tanqisligi yoki bundan tashqari boshqa obyektiv sabablari borligini ham inobatga olmasdan qarzdor fermerlarning mol-mulkini bir chetdan talashdan boshlandi. Ayniqsa Jizzax, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonda qarzdor fermerlarning texnikasidan tortib, chorvasi, sholisi, uy jihozlarigacha musodara qilindi.
Mening bir tanishim ana shu guruh tarkibida bor. Uning aytishicha Qozog'iston, Samarqand, Chinobod, Yangibo'ston, Xorazm savxozlaridagi qarzdor fermerlarning mol-mulki musodara qilinyapti. Ular har bir fermerning xonadonidan gilam, mebel, mol, qo'y, echki, hattoki tovuqgacha olib ketishyapti. Ba'zi uylardan pardalar ham yulib olingan. Norozilik bildirganlarning ovozi shu guruh tarkibida bo'lgan militsiya tomonidan o'chirilyapti.
Degan edi o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri. Aksariyat fermerlar bu qarzlarning paydo bo'lishiga obyektiv sabablar borligini aytishsa ham, oybolta bu iddaolarni eshitishni ham istamagan.
Qarz sababsiz bo'lmaydi. Gektariga 200 ming so'mdan yonimizdan to'la paxtani chopiq qildiramiz. Naqd pul yo'q, paxta xarajatlari uchun mol holimizni sotamiz. Mana bu yil paxta ayni shonlab gulga kirayotgan paytda suv bo'lmadi. Hosilning yarmi nobud bo'ldi. Suratlarga olib qo'yganmiz. Komissiyalar kelib o'z ko'zi bilan ko'rib ketgan. Suv bermasa qayerdan hosil bo'lsin? Bahordagi qattiq sovuq bug'doylarimizni urib ketdi. Buni kim to'laydi? Hokimiyat esa bu sabablarni eshitishni ham istamaydi. Endi esa oy boltasini olib kelib, so'nggi nonimizgacha tortib olyapti.
Degan edi jizzaxlik fermer. Shunday qilib yil davomida yuzlab fermerlarning eng so'nggi noni tortib olindi. Traktorlari, chorvasi, qo'yi va hech narsasi qoldi va ularning keyingi taqdirlari qanday bo'lishi qorong'ulikcha qolmoqda.
Optimallashtirish o'zini oqlamadi. Fermerlar yerlari yana qisqartirilyapti.
Fermerlar yerlarini maqbullashtirish siyosati 2015 yilning oxiriga kelib avj oldi. Bu haqda qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasining joriy yil oktyabrda bo'lib o'tgan yig'ilishi qaror chiqargan edi. Ilgari optimallashtirish davrida fermer xo'jaliklarining yeri 100 gektardan kam bo'lmasin degan qaror chiqqan bo'lsa, endi esa yerlarni qisqartirish va buning hisobidan yangi fermer xo'jaliklari tashkil etish haqida qaror chiqarildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi joriy yilning 15-dekabrda fermer xo'jaliklari uchun ekin yerlarining optimal o'lchamini o'rtacha 36.1 gektar hisobida belgilash to'g'risida qaror qabul qilgani haqida Toshkentdagi yarim rasmiy nashrlar dushanba kuni xabar tarqatgan edi. Aytishlaricha, bu qarzdor fermer xo'jaliklarini tugatish hisobidan amalga oshirilar ekan. 2016-yilda bu qanday natija beradi? Fermerlik rivojlanib ketib, fermer ham, uning yerida ishlaydigan dehqon ham boyib ketadimi yoki bundan ham battar bo'ladimi? Hozircha bu savolga hech kim javob bera olmaydi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Yakunlanib borayotgan 2015-yilda og'ir qiyinchiliklar bilan to'qnash kelganlar Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbekistonlik muhojirlar bo'ldi.
Migratsiya tartibi yanada keskinlashdi. 2015-yil oxiriga kelib Rossiyadan 1,700,000 kishi chiqarib yuborib qayta kiritilmadi. Kun sayin rubl qadrsizlanib bordi. Yil oxiriga kelib 1 AQSh dollari 74 rublga tenglashdi. Rossiya bozoridagi narxlar esa so'nggi oylarda 50-60% ko'tarildi va bu tirikchilik ilinjida yurgan o'zbekistonliklarni daromadsiz qoldirdi. Bundan tashqari, o'tgan 2015-yilda Rossiya politsiyasi va Federal migratsiya xizmati zo'ravonlik qo'llagan holatlar ham kuzatildi. Yil yakunlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
O'tgan 2015-yilni muhojir yili deb atash mumkin. Chunki o'z yurtini tark etgan va qiyinchiliklarni boshdan kechirishga majbur qilingan bunday muhojirlar sonini tarix ko'rmagan bo'lsa kerak. Xalqaro bank mutaxassislari 2015-yilda migrantlar soni 250 million kishidan oshganini qayd etdi. Migrantlar o'z yurtlariga 600 milliard dollar miqdorida pul jo'natgan. Aholisi muhojiratga eng ko'p chiqqan mamlakatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi ham turibdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2014-yilning 31-dekabr kuni imzolangan yangi qonunga ko'ra 2015-yildan migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirning Rossiyaga 3 yildan 10 yilgacha ayrim hollarda umrbod davomida kirishi taqiqlandi. Hatto FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy Rossiya istagan kirib chiqaveradigan kaptarxona emas dedi.
Цивилизованных условий для законной трудовой миграции и жесткое пресечение для незаконной миграции.
Yangi yil arafasida Moskva politsiyasi va FMS xodimlari poytaxtning ommaviy tomosha joylarida noqonuniy muhojirlarni ovladi. Nazoratchilar alohida e'tiborni Qizil maydon va Vorobyovo go'ri istirohat bog'iga tomoshaga chiqqan mehnat muhojirlariga qaratdi. Ozodlik yil davomida Rossiyaning aeroport va vokzallari, chegara nazorat punktlari va boshxonalarida ichkariga kiritilmagan ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar haqida so'zlandi. Rossiya ichkarisida yurganlar esa FMS va politsiyaning tinimsiz tekshiruvi ostida qoldi. Leningrad viloyati Sevolosh shahrida Federal migratsiya xizmati xodimlari olib borayotgan tekshiruv paytida 22 yoshli O'zbekiston muhojir yigitining yuragi yorilib o'lgani to'g'risida ham gapirgan edik. FMS va politsiyachilar bedodligidan toqati toq bo'lgan ayrim migrantlar esa keskinroq harakatlarga o'tdi. Leningrad viloyatida 2012-yildan buyon yashab kelayotgan 21 yoshli O'zbekiston muhojiri migratsiya xizmati xodimi boshini tosh bilan yordi. Yana biri FMSchini batareyaga bog'lab qo'ydi. Ozodlik alohida e'tiborni yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga turli yo'llar bilan noqonuniy ravishda o'g'irlab ketilgan, olib chiqilgan yoki ekstraditsiya tekshiruvi ostida qolayotgan siyosiy va diniy qochqinlarga qaratdi. Rossiya kengliklaridan muhojirlikda yurgan o'zbeklar orasida og'ir jinoyatlarga qo'l urganlar soni ko'payib bordi. 2015 yilning may oyida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 30 yashar Farhod Sheraliyev Tula shahrida 5 kishi, jumladan 2 ayol va 3 bolani chavaqlab tashlaganlikda ayblandi. 2015 yilning 27 avgustida Tula shahar tergov qo'mitasi tomonidan 1987 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik ayolga nisbatan yangi tug'ilgan chaqaloqni o'ldirish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu ayol bolani o'ldirishga uni og'ir iqtisodiy ahvol undaganini gapirgan edi tergovchilarga. Albatta, Rossiyadan faqat shum xabarlar keldi desak katta xato bo'ladi. Ozodlik muxlislari moddiy va ma'naviy ko'magi yordamida Moskvada daydilar orasida topilgan 38 yashar namanganlik Ahmadali Umarov Moskva viloyatidagi shifoxonalardan birida davolandi va keyinroq Namanganga jo'natib yuborildi. Uni topgan va yuvib tarab o'z yurtiga jo'natib yuborgan faol sohiba Hayitboyeva gapiradi.
Oldin poliklinikaga olib bordik, yana ichkilikdan chiqib ketolmay, nima qilayotgandi, tinmay, aroq so'rab nima qilayotgandi. 3 marta qochib ketdi. Bizga telefon chaldirdik, aroq so'rab qayerlargadir borib qoladi. Keyin o'sha ham vahimaga tushib borib, menga telefon qiladi. Men mashinadan dedim, "Aroq ketinglar, qo'rqitma" dedi. Kirolning qanday holati? Bizi alaqsirashlar yo'q, hammasi joyida,
dedi sohiba. Bundan tashqari, qiyin ahvolda qolgan norasida bolalarga ozodlik muxlislari va Rossiyada mehnat qilayotgan boshqa ko'plab o'zbekistonliklar yordami tekkani haqida gapirdik. Moskvaning Kashirka onkologiya markazida ichak saratoniga qarshi kurashni davom etayotgan toshkentlik yana bir muhojir farzandi. 12 yashar Xushnoz Abonu. Shu markazda bir necha yildan beri saratondan davolanayotgan 3 yashar Bilol Baxtiyorovga bizning muxlislarimiz juda katta yordam berganini eslatishimiz joiz.
Chor rahmat aytmoqchi edim yordam berayotganligi ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. So'z bilan yordam berdi. Masalan, qo'lni olib kim finans tarafdan, masalan, chet eldan yuborganlar bo'ldi. O'shalarga rahmat aytmoqchiman. Bolam iloyim sog'ayib ketsin, ularni duosi bilan, yordami bilan katta bo'lsin.
2015 yilda Moskvada Rossiyada eng yirik sanalgan jome masjidi nihoyat ishga tushgan eslaydik. 2015 yil muhojiratda yurganlar uchun juda qiyin kelgan bo'lsa-da, xorijda yurgan yurtdoshlarimiz tushkunlikka tushmadi. Hatto shunday vaziyatlarda ham o'yin kulguga vaqt topdi. Biri atrofda ko'rgan bilganini rep kuyiga solsa,
"O'tmay oldida deb qo'lingga o'tirg'izmoqchi bizni rushotkaga. Chiroyli kelish."
Boshqalari boshdan kechirganlarini she'r qilib kuyladilar. Ozodlik o'z yurtidan tashqarida yurgan millionlab mehnat muhojirlarga yangi yilda xuddi shunday tetik kayfiyatda yurishlarga tilakdosh bo'lib qoladi. Ozodlik radiosi uchun Moskvadan Middi.
Amerika, Yevropa, Aziya, Yevraziya, что за безобразие. Бидон куйдик, овлуқып, yetgunicha kuchimiz, solbik, qalin bo'lib, dalbik qildik o'zimiz. Hoppa, hoppa. Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Охары, пульны олдык, 30 миндан иштапмыз, бунака пульды көріп, өзімізді йоқоддык, доллар курсыга қарап, озрап уйга жөнаттык, қолганыны шарып тавоблан, ішіп забойга йоттык. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие?
Ozodlik to'lqinlarida siz 31 dekabr yil yakunlariga bag'ishlangan dasturimiz davom etadi. Ozodlik joriy yilda o'zbekistonliklar orasida ommabop bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarning barchasida o'z sahifalarini ochdi. Bizni endi Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Instagram va Moy Mir kabi ijtimoiy tarmoqlardan izlang.
Muxlislarimizning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi o'tgan 1 yil davomida ancha oshdi. Odnoklassnikidagi ozodlikchilar 370 mingga yaqinlashdi. Facebookda esa mushtariylarimiz soni 200 mingdan oshdi. Ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan voqealar beshligi, tarmoqlarni portlatgan shayxning o'limi va trendga kirmay qolgan prezident saylovi haqida Mehribon va To'lqin Umaraliyev gapirib beradi.
Ijtimoiy tarmoqlar so'z erkinligi mutlaqo bo'g'ilgan O'zbekistonda bugungi kunda ro'y berayotgan voqea hodisalar borasida o'z fikrini erkin bildirish va hukumatga qarshi muxolif fikr aytish uchun asosiy sahnaga aylanyapti. Arab bahori qo'zg'olonlaridan keyin yana davomlashgan ijtimoiy tarmoqlar oddiy gurunxonadan bugungi kunda jiddiy suhbatlar va siyosiy bahslar maydoniga aylandi.
Joriy yilda ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan va bahs-munozaralarga sabab bo'lgan trendga aylangan voqealarni saralashda Ozodlikning zamonaviy texnologiyalar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga murojaat qildik.
Yilning eng qayg'uli hikoyasi deb hozir ko'pchilik qayd qilyapti shuni. Bu o'sha 3 yashar suriyalik qochqin Aylan Kurdining cho'kib o'lishi. Bunga O'zbekistonda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham ko'p muhokama qilishdi, bahslarga qo'shilishdi. Yana biri bu albatta O'zbekistonliklar uchun katta yo'qotish bo'lgan Shayx Muhammad Yusufning vafoti 2015-yilning martida. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbeklarni junbushga keltirish, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi desam adashmayman. O'zbekiston bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi 3-4 yildan beri muntazam kuzatib borayotgan bo'lsam, birinchi marta ilk bor shuncha vaqtdan beri O'zbekistondagi o'z mediada bunaqa katta faollikni ko'rdim-da.
Xo'p, endi pozitivlari qanaqa?
Pozitivlari bu ko'ylak rangi, esingizda bo'lsa kerak. Jahon bo'yicha bir.
Sizga qanaqa rang bo'lgan o'shanda o'sha ko'ylak rangi?
Bitta bir qiziq, o'sha ertalab kelib, bir 9lardanmikin, Twitterga kirsam, biroq yozibdi-da, ko'ylakni rangi qanaqa aytib beringlar deb. Ketdingman, shunchalik qiyinmi? Oq o'shadi.
Moviy rang edi.
Oq dedim, yo, to'xtang. Oq dedim, hamar yozmadim ham. Nima bo'lyapti? Odamdan kelib. Keyin tushlikdan keyin kirib, Twitterda lentasida shunday ko'z olimni o'tib ketdi, ko'k rang turibdi-da. Xuddi o'sha tweet ko'k rang. Juda qiziq bo'ldi.
Haqiqatda bu qiziq voqea edi.
O'sha kun O'zbekistonlar ham o'sha bir-biriga uch suratni ko'rsatish bilan mashg'ul bo'lishgandi.
Tushunarli, yana bormi?
Masalan, yana nima? Benzin. Albatta, bu yil ham o'tganlik kabi benzin taqchilligi ko'pchilik muhokama qilyapti. Aytyapti, ha, navbat bordi, lekin bas qizg'in bahs yo'q-da hali ham. Ya'ni nimaga shunaqa bo'lyapti deyotgan odamlarning bir soni baribir ko'p emas. Bor, lekin ko'p emas. O'sha shu avtoga oid mavzularni davom ettirsak, O'zbekistonda chiqarilayotgan avtomobillarning O'zbekiston bozorida qimmatlashi 30%ga bu ham ko'pchilik tomonidan muhokama qilindi. GM O'zbekiston chiqargan mashinalarning O'zbekiston ichidagi narxi bir zumda, bir kun ichida qimmatlab ketib, ko'pchilikni shu shoshtirib qo'ydi. Bu ham muhokama qilindi va yana qaysi mavzu desam bo'ladi, yil davomida bir vaqt mobaynida emas, yil davomida muhokama qilingan, ko'pchilik tomonidan kuzatib borilgan narsa bu albatta iqtisodiy inqiroz va undan kelib chiqqan valyuta qimmatlashi. Nafaqat o'sha o'zbek so'mi, umuman dollar kursi demoqchiman, nafaqat o'zbek so'mining pastlashi, balki rublning ham pastlashi, chunki bilasiz, Rossiyada juda ham ko'p O'zbekistondan borib ishlayotgan mehnat muhojirlari bor. Albatta, ular uchun bu savol menimcha eng qiziq bo'lgan savollardan biri, chunki har oyda kamida 3-4 marta bo'lsa ham bu savolga ular qiziqishadi. Bitta yana anti top, ya'ni o'sha topga nimagadir kirmagan mavzulardan biri bu albatta O'zbekistondagi prezident saylovlari. Har bir davlatni oling, xohlagan davlatni, demokratik davlatni oling. U yerda o'tadigan prezident saylovlari har doim kamida bir oy davomida eng muhokama qilingan mavzu bo'ladi. O'zbekistonda indamay,
hech kim qiziqmadi ya.
Hech kim qiziqmay o'tib ketdi. Prezident 90%dan ko'p ovoz oldi. Lekin qiziqish bo'lmadi-da.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. 31 dekabr yangi yil bayramiga bag'ishlangan maxsus dasturimizni endi Chodir Xayol eshittirishi bilan davom ettiramiz. Unda e'tiboringizga O'zbekiston xalq artisti Sheral Jo'rayev bilan bundan qariyb 20 yil oldin o'tkazilgan suhbatni havola qilamiz.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoya qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugun bosh ustingda kimni qarar?
Endi diqqatingizni 21 dekabr kuni Toshkentning muhtasham Istiqlol san'at saroyida bo'lib o'tgan madaniy tadbirga burmoqchiman. E'tirof 2015 deb nomlangan milliy mukofot sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi aynan ana shu saroyda bo'lib o'tdi. Unda 23 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar nomi e'lon qilindi.
Abdurashid Yo'ldoshev va Malika Egamberdiyev va degan san'atkorlar yilning eng yaxshi xonandasi deb e'tirof qilindi. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlikning madaniy burchagi bo'lmoq chodir xayol boshlovchisi Abdulla Iskandar kuzatdi. Abdulla Iskandar uzr, bu O'zbekiston hukumati tomonidan 2025-yilning eng mashhur qo'shiqchilari deb e'tirof etilgan. Bu ikkala nom ham menga notanish. Siz tanishmisiz?
Kim bu? Shu ayni paytda O'zbekistondagi o'sha show biznesini yoritadigan saytlar ham o'z tajriblarini yashirmayapti. Ya'ni
buzoqda qolib ketdikmi? Buzoqda qolib ketdikmi? O'zbekistonda shunaqa talantlar qaynab chiqqan bo'lsa, biz bedarak qoldikmi? Yoki e'tirof etilganlar xalq e'tirof etmagan?
Endi bir g'alati bir taqiq ham bor-da, zapretniy list, o'sha taqiq ro'yxati bor. Bu
xalq e'tirof etganlari
bu taqiq ro'yxati o'qib Farruh Zokirov, Yalla guruhi, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov qiziqchi,
Sevara Nazarxon,
Shahzoda
Matchonova,
Shohruh Reb, Feruza Jumaniyozova va Otabek Madrahimov, Ozodun Nursaidova, Farruh Soyipov. Endi bular
o'zi uzun ekan bu qoldimi? O'zi xalq tanigan, xalq sevgan.
Mana bularga qo'shilib Lola Yo'ldoshova ham nimada o'qishalib
ko'ylaklar uchun taqiq qilganlar,
zanjirlar uchun. Endi yana bir narsa, endi o'zi e'tirof degan narsa nima degan savolni
kim e'tirofi? Shundan boshlaylik. Xalq e'tirof etadigan san'atkorlar, mana hozir aytib o'tdingiz, hukumatni taqiq ro'yxatida ekan. Bu e'tirof
etilayotganlar g'alati. Bular o'sha e'tirof degan xalqlar do'stligi saroyining ichiga kiritilmaydi. O'sha yerda konsert berish mumkin emas. Ayni paytda to'yda, restoranda konsert berish mumkin. Kuni kecha masalan Yulduz Usmonova restoranda o'tkazdi o'zini navbatdagi tug'ilgan kunini, shu doirada ushlab turishdi, ya'ni taqiq shu doirada. Obid Asomov bo'lsa o'zining Instagramida yozdiki, agar menga qo'yilgan taqiq bilan O'zbekistonda tinchlik ushlab turilgan bo'lsa shunga roziman. O'sha Obid Asomov hazil qilmasa,
ilolga chiqib hazil aytsa,
tinchlik buzilmasligiga roziman deb o'ziga xos bir nozik tarzda 5 yildan beri qo'yilmayotganligini aytib o'tdi. Umuman e'tirof degan tadbir ancha nima deydi, rang-barang bo'ldi.
O'zbekcha o'skirdi.
Ha, shunaqa. Eshitayotgan qo'shiq o'sha navbatdagi qaysidir bir e'tirof etilgan qo'shiqlardan birisi. Lekin Zamira, bundan necha yil oldin, 1996-yili siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan uchrashib, bir suhbatlashgan edingiz.
O'sha qora ro'yxatdan masalan siz hozirgina nomini tilga olgan Sherali Jo'rayev chiqarish payti kelgandir. Yulduz Usmonova mayli aytib yurgandir, lekin eng asosiysi men uchun masalan shaxsan
Sherali Jo'rayev ham aytayapti to'ylarda faqat.
Yo'q. Bu Sherali Jo'rayev darajasi, talanti, buni san'ati, bu to'ylar uchun hayf ketyapti. Bu odam Istiqlol bo'ladimi, Paxtakor bo'ladimi, stadionlarni titratib aytish kerak bo'lgan zabardast va betakror san'atkor. Men shunaqa deb ishonaman, agar san'atni ozgina tushunsam va mana bunaqangi hukumat e'tirof etayotgan, lekin xalq, mana siz ham, men ham shuncha yildan beri jurnalist bo'lib voqelikni kuzatib bilmaymiz kimligini. Bunaqalarni e'tirof etgandan ko'ra xalq e'tirof etgan san'atkorlarga o'sha taqiqlarni olib tashlab, mani nazarimda ularni bugun yana xalqqa qaytarish, xalq zotovlardan uzilgani yo'q, xalq zotovlardan yuzini o'girgani yo'q. O'sha to'ylarda, siz aytayotgan tug'ilgan kunlarda hali ham ular qo'shiq aytyapti, lekin ularni darajasiga bu nihoyatda to'g'ri qiladi. Va mana shu e'tirof ro'yxatida men shaxsan Sherali Jo'rayev ko'rish xohlagan bo'lardim.
Buni barobarida Sherali Jo'rayev o'zini uyidagi katta zalida konsert zali o'tkazib, o'sha yerga ustlar kuslarni qo'yib, mana Jamol Kamol, boshqa hurmat odamlarni chaqirib qo'shiq aytayapti. Ya'ni xola-xola o'yindayda endi. Katta zallar esa hozir eshitganimdek shovqinlar bilan to'la. Endi o'sha suhbatga qaytsak, xuddi shu savollarni siz bergansiz Zamira.
Sherali Jo'rayev.
Qanaqa bo'ladi suhbat? Yo, suhbatni eshitib keyin suhbatlashamiz.
Sherali Jo'rayev bilan suhbat yaxshi ishlatdingiz. Qarib 20 yil bo'lib qoldi. Undan beri qancha suvlar oqdi, lekin mana shu taqiq kuchaygandan kuchaydiki, bu san'atkorga nisbatan afsus bekor bo'lmadi. Men faqat afsus qilaman xalq uchun, uni muxlislari uchun afsus qilaman. Shu san'atkorni haqiqatda bir ijodiy nimasi kuchga to'lgan paytdagi san'atidan bebahra, o'sha keng zallarda, keng stadionlarda bebahra qolayotgani uchun. Lekin Sherali Jo'rayev aytgandek san'atini davom ettiryapti. Bunaqangi oqar suvlar oqib ketaveradi, uni san'at qoladi degan umid bilan. Va o'shanda ham 96-yilda ham zotan shu ruhda bir suhbatlashgan edik.
Suhbatdan parcha eshitsak.
Shu maktab deyapsiz, bir qiziq voqea bo'lgan. Yosh bola edim men. Ma'murjon uzoqib tashlalarini aytardim, ko'milga otani yozib tashlilarini aytardim. Yosh bola edim, ovozim shunga mos edi. Yetardi ularning pardalariga. O'sha ishlarlar aytib yurgan paytimda bir ikkita voqealar bo'lgan. Shu voqealarni hozir aytish kerak bo'lib qoldi. Bir yerga bir odam oldiga ashular aytaman deb bordim-da. Yosh bola edim. Ovozim endi o'zgarayotgan payt edi shu paytda. Yosh 16, 14 dan o'tayotgan payt, menimcha 14 dan 15 ko'tdi. Shunaqa paytda ovoz rasta bo'lib, nima bo'lib o'zgarish bo'ladi. Ovoz yurmayotgan payt edi. Ularda ashlalarni aytolmaydigan paytga keldim-da. Ularda ashlalarni aytolmayman. Lekin ularda ashlasidan boshqa ashla ham bilmayman endi. Eng dahshatli joy. Bir rubob undan o'rgatadigan joyga bordim asakada. Borsam bir ikkita hofizlar bor edi, o'sha mahalliy ashlachilar bor edi. Shular eshitib ko'rdi. Endi ovozim yurmayapti, bilaman. Lekin o'shalarda ashlasidan bittasini aytdim-da. Qiynalib, ovozimni o'sha yetkizaman deb o'sha pardalarga bo'lmayapti, lekin harakat qilyapman. Aytayotgandim, to'xtang dedi. U to'g'ri aytdi lekin. To'xtang dedi, dedi. Sizdan umuman ashlash chiqmaydi. Haqiqatdan ashlash chiqmadi menda. To'xtang dedi. Judayam afov ketdi meni. O'zi sportsmen ham bor o'sha paytlarda-da, keyin sportga bo'lmas sportsmen bo'laman deyapman. Achchig'im ham kelyapti, boshiga bir urgim ham kelyapti. Shunday achchig'im keldi. Xullas ashular aytmaydigan bo'ldim. O'sha yonida bir yigit ham bor edi, bor odam ham hozir. Keyin birga choy ichamiz yuring dedim. Yosh bola bo'lsam ham katta odamlar bilan gaplashardim. O'sha otam rahmatli o'rgatgan edi meni, shu katta odamlar bilan o'tirib ular suhbatda ko'p bo'lardim. Keyin yuring birga choy ichamiz dedim. Endi gapim yoqdi shekilli u odamga. U yosh katta edi. Keyin choyxonaga bordik asakada. Choyxonalar ko'p. Baliq pishirilayotgan ekan. Hozir shuni esimda hali ham. Keyin baliq olib keldik, gaplashib o'tirib. Shuni aytdim, endi mumkinmi shu ashlar bo'lmasligim dedim. Desam u kishi aytdiki, u ashlachi edi o'zi. Endi dedi, bir katta bizni ustozlarimizdan bittasini aytdi. Shu odamlar ham dedi, Toshkentda dedi, choyxonada o'tirishardi dedi. Birov birda bitta yo ikkita ashlasini eshitardi xolos dedi. Farin akam to'g'risida gapiryapti. Endi shu Ma'mur akalar, Komil akalarni oldida ularni u paytda dedi. Birov eshitmasdi o'sha paytda. Lekin dedi, hozir mana dedi, shular dedi, judayam zo'r ashlachi dedi. Hozir kunda dedi. Buni aytib bo'lmaydi dedi. U xudodan dedi, bir harakatingizdan balkim ovoz yurishib ketsa yaxshi bo'lib ketadi dedi. O'shanda anaqa qoldim endi, ozgina umid.
Aziz muxlislar, siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan o'tkazilgan suhbatni tinglayapsiz. Hofiz Sherali Jo'rayev deb atalgan san'atkoru, shu nom bilan atalguvchi qo'shiqchilik maktabi qay taxlib dunyoga kelganini hikoya qilishda yana davom etadi.
Uyga keldim, endi rubob chalishni ham bilmayman o'zi. Keyin o'tirib o'ylandim. Bir katta bedapoya bor. Uydan ariyoqda 15 gektar. Shu o'rtasiga borib, hech ko'rmayman. Biroq ko'rsa uyalaman. Rubob qo'limda tursa uyalib ketaman, tellab ketaman-da.
Qani gapingizga tushamiz?
Yo'q, o'zi rubob chalishga uyalaman odamlarni oldida. Men endi o'g'illikcha borganman uyga. Da, keyin rubobni o'rganish boshlandi-da, xullas shu o'sha kunlari o'rganayotgan paytimi dedi. Keyin nimaga o'sha bedafoyaga borib olib o'tirib, endi dedim, xo'p, bu odamni ashlasini aytolmasam, buni aytolmasam nima qilish kerak degan fikr keldi-da. Xo'p, aytdim ham deylik, lekin bunaqa aytolmasam baribir u ovozim ochilib ketdi ham deylik. Ochilib ketgandan keyin endi shularni ashlasini aytib yuraversam, ular mendan ko'ra yaxshiroq aytgan bo'lsa, Boring o'shlar darajasida ham aytayin dedim. Aytganim bilan baribir shu mana uni ashlasini aytayapti deydi-da dedim odamlar. Men boshqa bir yo'l o'ylab topishim kerak degan fikr keldi shu. O'sha tutqotarlar, o'sha nimalar shu xayolimga keldi.
Yoshingiz 14 mentan?
Ha, shunaqa. 15, 16 uje shunaqa paytda. Men boshqa bir narsa qilishim kerak dedim-da, boshqa narsa o'ylab topaman deb yana keyin boshqa ashlalar qilib ko'rdim o'zimcha. Buni qilib ko'rdim, bunda qilib ko'rdim. Endi 17 ga kiryapman, o'qishga ketishim kerak. O'zimcha bir narsalarni aytib ko'ryapman, she'r yozib ko'ryapman. O'shanda she'r yozish mumkin edi, men yoza olardim shu paytda. Sababi Hazrat Navoiyni menga otam rahmatli o'sha 3-klassdan o'qitib, o'rib yuborgan. Hamsani o'zlari o'zbek unaqa kirildi bilmasdi. Nari maktabdan yaxshi o'qishmagan ekan. Mana shuni o'qiysan deb kitob olib beraveradilar, o'qib berardim. Barakalli o'g'lim derdilar. Bir so'm, ikki so'm taqdirlab ham qo'yardi berib. Qiziqtirib. Hammadan shu yaxshi o'qiydi deb. Shu o'g'lim olim bo'ladi deb odamlarga maqtardi, mendan olim ham chiqmadi. Keyin shu boshqa ishlar qilish boshlandi. Bir narsalar qilib o'ylab, bunaq ko'rdim bo'lmaydi, bunday qilib ko'rdim bo'lmaydi. Keyin yana shu rubob tog'ib olganman. Rubob cholishni bilmayman. Zo'rga sozlashni o'rganganman. Buni ham shu mahallamizda bir yigit o'rgatgan. O'sha sal shaharga yaqinroq joyda. O'sha holatda Toshkentga kelin dedi. O'sha holatda qarab turing-da endi bu dahshat, toza endi dahshat endi boshlanadi.
Fasli bahor bo'lib gullamar ochib kulfi rayhonlar yodimga tushdi.
Azizlar, Sherali Jo'rayev bilan suhbatimizning avvalgi qismida Hofiz hech kimnikiga o'xshamagan qo'shiq yarataman va hech kimga o'xshamagan qo'shiqchi bo'laman degan yuksak orzu ketiga tushgan 14-15 yoshli yigit chekkan istiroblarini hikoya qilishga boshlagan va muloqotimiz ana shu yosh yigitning poytaxt Toshkentga kelgan joyida to'xtagan edi.
Toshkentga kelin dedi. Qarab turing-da endi bu dahshat, toza endi dahshat endi boshlanadi. Men teatralning ustiga ham kelmadim. Fizkulturning ustiga keldim. Yozim ovozim chiqmayapti-da. Bunaqangi haligi ishonchli darajada emas-da. 65-yil. 65 qarang-da. Eski joyga tushdim-da. Fizkulturningga boraman endi, dokument topshiraman deb. Shunday qarasam, kultprosvet texnikum deb yozib qo'yibdi. Rubob bilan doirani surat turibdi-da bitta eshikda. Bog'di yonida. U texnikumligini ham bilganim yo'q. Keyin ana shu o'shaga kirib bordim endi. Ikki etajmi, uch etajli bir nima bor ekan. Pianinoni ovozi kelyapti-da bir joydan. Sekin kirib boraverdim. Xuddi birov yetalaganda. Ikkinchi etajga chiqdim. O'sha sekin koridor bilan bordim. Qarasam bir eshikda bir bolaki nima cholyapti. Pianino cholyapti. Deb qarab tursam, menga qarab, "Sen ham o'qishga keldingmi?" dedi. Shunaqa achchig'im chiqdi, o'zi kichkinagina. "San" deyapti-da. O'zi kichkinagina. Shunday borib qo'shiq urmoqchiman edi, achchig'im keldi. Nimaga sen deyapsan deyapman-da, men bo'yim baland, baquvvatman. Unaqa ozg'in emasman-da. U o'sha 66-dan keyin ozib ketganman, 66. Otam rahmatlikni bir hikoyasi bor edi, achchiqqa sabr degan. Juda ko'p aytib berardi odamlarga. O'sha achchiqqa sabr qilib yetishgan nimalari voqea bo'lgan, endi u hikoya. Shu esimga tushdi. Shuni qo'y dedim, shu to'xtat o'zingni dedim-da, ichimda to'xtatib turdim-da. Ha, ha dedim. Ha, ha. Ha, bir ovozingni tekshirib ko'ramizmi? Kelmaysanmi dedi. Yana to'xta deyapman, to'xta endi. Mayli, mayli, oxiriga yetib olay deyapman. Mayli, mayli, hop, hop dedim. Shu hozirgacha shu menda qolganda birov rosa achchig'imga tegsa ham, ha, ha, sekin nima qilaman? Bordim oldiga. Pianinoni chalyapti. Chalib, ha, qilib ko'rguncha dedi yana. Uchinchi marta. Yana chidab ma'qul ovozim meni pianinodam de hali pardalarda ko'rib turib, "Ey, ovozingiz zo'r ekan-ku" dedi. Ketdik biz anikiga dedi, Toshkentcha gapiryapti. خواب دیدم بابت دیدم کتی دیدم تنمیم هم آتنی هم بلمیم هم یه بار ایش دارواز دادم آیا سنگ اغلاب کردم دیده یه بود دیدم آن از نیم سیلی دیکم بود تا هم دیدم یخشی هم اول مگنم دیدم دیدم یه آن از کلیل اولارم کلیلر دیده ماش کچه کپای گنه گن یکی اومز آلدمز گه قویده این اوشه ده تنش دیگه او برا او اوشه ده اقرا کن کات ده کرس ده اقرا کن بوی پکنه کن اونو من بلمسته اونو او را من اچقم کلیت کنه کن کات ده کرس ده خلاص اوشه سبب بولیب من اوشه تینکم کرگم من برینج کرب اوشه ده این ایکی گن مجبور بولدم که بینسره قلش گریه بولده اشلالر قلع باشلادم اینه هر خل اشلالر هره هفت اشلالرانه o'rganish kerak bo'ldi. To'ylarda aytiladigan ashulalarni o'rgana boshladik. U bo'ldi, bu bo'ldi. Shu 3-4 oyda ichida men bir narsalar o'rganib vordim. Rubob chalishni ham o'rgandim. Xullas, chala-bula qilib chalishni o'rgandim, lekin usulga tushib, hozir ham shu kasalim bor mening. Doirasiz o'rganganman-da men. Usuldan chiqib ketaverardim-da. Haligi ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi-yu. Shu yili menda juda katta o'zgarish bo'ldi. Juda چیز به نسلر دو ارگم واردم 66 بومده حالا پخته که کتی پخته دیم روباب برشندم حالا اوندن اونو ارگنم حالا بوندن بونو ارگنم لیکن چکیمی که اخشت مسلی که حرکت قلی اپن حالا محتب تو بنا بولشی ندی اپن دست نرگن دوشونشون چوزلو کتشونه
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yil yakuniga bag'ishlangan chodir xayol eshitirishi bugungi bayram dasturiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamda hamkasbim Farruh Yusufiy siz bilan ham suhbat bo'ldi.
Ozodlik jamoasi sizni kirib kelayotgan 2016 yil bilan qutlaydi.
Xayr, salomat bo'ling.
Sochlaringni saratqa bo'yab nima qilamasan? Soch astidan muloyim qarab nima qilasan Qaro ko'zli sanam jon o'zing yaxshi bilasan ko'ksimda idardimni so'rab nima qilasan Qaro ko'zli sanam jon o'zing yaxshi bilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan Hasrat tola sizga siz ulab nima qilamasan O'zingni da menida qiynab nima qilamasan Qaro ko'zli sanam jon o'zingni yaxshi bilasan qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan Qaro ko'zli sanam jon o'zing yaxshi bilasan qayda vafo bormi deb so'rab nima qilasan
yer külüp bakardı. Sen kilmesen bağlanar mı? Kara közlü senem can, özün yakşı bilemezsen. İşkiden başka dava yok, köksündeki dağlanar mı? Kara közlü senem can, özün yakşı bilesen. Senden başka dava yok, köksündeki dağlanar mı? Saçların iseri, bu emneme kılamasan. Saç astiden ulamayım, karamlıma kılamasan.